Non é todo maldición o que habita o Olimpo. Hoxe falamos de Lois Pereiro, o poeta monfortino. A acción e a contracultura entran na ecuación para chegarnos a unha poesía cargada de vida, amor e morte. A lírica máis delicada envolve a beira rúa, a paixón e a dor. A continuación, Laura González, alumna de cuarto da ESOA, lerá Luz e sombras de amor resucitado, de Lois Pereiro. Humildemente sernada por ti, unha figura fuxidía na sombra.
Tristemente convivo coa túa ausencia, sobrevivo a distancia que nos nega, mentres bordeo a fronteira entre dous mundos, sen decidir cal deles pode darme a calma que me exixo para amarte, sen sufrir pola túa indiferencia a miña retirada preventiva, dunha batalla que xa sei perdida, resolto a non entrar xa máis en ti, pero non a tortura de evitarte.
Ningún venres en poesía. Poesía urxente.
Hello,